u reči,
u reči.
Put
u reči,
u reči.
Put
u reči.
Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderno.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Problem je samo što će im lastavice sna razneti te snove pre nego što se probude. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči. 278. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu. 263. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. 164. put u reči otkako je izabrana prva vlada zvana gospodar Vučićeva. Treći put u reči otkako smo otkrili da je vlada jedna sasvim besmislena stvar. I tek ćemo to da otkrivamo i po danu i po noći. Takva su vremena došla.
mas em casa pro seu bem.
Minha véia,
vê se para um pouco pra pensar.
Minha véia,
vamos mergulhar na onda. Vem, tu vai e vem, que é bom também. E a gente tem amor pra dar.
Minha véia,
vamos mergulhar na onda. Vem, tu vai e vem, que é bom também. E a gente tem amor pra dar.
Hey! Véia,
slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović bavi se ovoga jutra slugama i zaslugama. Nedavno sam pročitala jednu neobičnu misao o slobodi francuskog filozofa Jean-Jacques Rousseau. Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. Pa, zar ne moramo svi mi katkada raditi ono što nam nije sasvim po volji? Ako je tako, onda nikada nismo sasvim slobodni. A ako nismo sasvim slobodni, onda nismo slobodni uopšte, jer sloboda, valjda, ne može biti delimična. Nikada nisam razmišljala o slobodi na ovaj način, te mi se valjda zato Rousseauova misao učinila neobičnom. Najčešće čovjeka koji nije slobodan zamišljam kao antičkog roba, kome su već rođenjem uskraćena sva prava. Pravo da se kreće slobodno, da samostalno donosi odluke, da zarađuje od svog rada, ukratko da bude kovač svoje sreće ili pak nesreće. Zamišljam kako korbač udara u njegova nejaka pleća dok surovi robovlasnik uzvikuje one strašne Šantićeve stihove. Ti si prah na podu, tegli i vuci i u jarmu skapaj. A u stvari, ni korbač ni robovlasnik nisu neophodni. Svi smo mi robovi, svi smo mi neslobodni, jer veoma često radimo i ono što ne želimo. Slušamo nekoga, premda to ne želimo, jer se očekuje da budemo poslušni. Služimo nekoga ili služimo nečemu. Uslužujemo nekoga, poslužujemo, opslužujemo. A kada tako isluženi pođemo na počinak, po glavi nam se vrzma neizbežna misao. Zar nismo, makar malo više, zaslužili? Na današnjem putu u reči nećemo govoriti baš o zaslugama, niti ćemo pokušavati da odgovorimo na pitanje jesmo li uopšte zaslužili bolje, jer se odgovor na to pitanje i ne može naći u jeziku. Nećemo porediti položaj savremenih službenika, da ne kažem sluga, u kapitalističkom društvu i nekadašnjih robova u robovlasničkom društvu. Najzad, nećemo govoriti ni o slobodi, jer bismo se sigurno na posljetku osjetili sasvim neslobodnima, sputanima, bespomoćnima. Ovo jezičko putovanje otkriće nam ponešto o poreklu i značenjima imenice sluga i glagola služiti u srpskom jeziku, a kao putokaz poslužio nam je etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika Petra Skoka. Reč sluga je, kaže Skok, postojala još u baltoslovenskoj i praslovenskoj jezičkoj epohi, a njeno primarno značenje bilo je jednako latinskom servus, dakle rob. Ovo značenje je u slovenskim jezicima donekle modifikovano, te u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske nalazimo ovo osnovno značenje odrednice sluga. 1a, osoba, obično muška, koja za platu služi, obavlja kućne i druge poslove. B, osoba spremna da ispunjava nečije želje i nečiju volju. Razliku u značenju u odnosu na ranije epohe čini plata. Savremeni sluga, to jest službenik, može biti i muška i ženska osoba, a za odsluženi posao kad tad primi kakvu takvu platu. Najčešće je ona neredovna i taman tolika da se preživi do idućeg mjeseca, ali ruku na srce često ni toliku nije zaslužio. Za proučavanje značenja zanimljiva je izvedenica služba, koja u savremenom srpskom jeziku ima razvijenu strukturu značenja. Pod 1. Rad za platu, stalno zaposlenje, posao. Pod 2. Naročita grana, oblast, vrsta rada, zanimanja, obaveštajna služba, vojna služba, sanitetska služba. Pod 3. Rad i briga za nečije dobro, nečiju korist, napredak, posvećenost, služba narodu, služba otadžbini. Pod 4. Crkveni, verski obred, bogosluženje. Skok napominje da je posljednje religiozno značenje među slovenskim jezicima zabeleženo samo u srpskom i bugarskom. Služba Bogu, to jest bogosluženje, zapravo je verski obred obožavanja Boga, na kome se vernici okupljaju kako bi pokazali pokornost Svevišnjem. Pojam pokornosti veoma je značajan za razumevanje etimologije reči sluga i čitave njene porodice reči. Svetovni sluga uvek je pokoran svom gospodaru i svestan je da se nalazi u podređenom položaju, da zavisi od dobre i loše volje, dobre i zle ćudi gospodara. S druge strane, u kontekstu religije, iskreni vernik smatra se slugom Božijim, odnosno robom ili rabom Božijim. A smisao službe i bogosluženja jeste upravo da se svojim prisustvom iskaže pokornost Bogu. U okviru objašnjenja odrednice rob u etimološkom rečniku, Skok također napominje da je primarno značenje reči rob u srpskom jeziku bilo sluga. U skladu sa tim, izvedenica robija nekada je imalo osnovno značenje rabota, kuluk, težak rad, da bi tek kasnije dobila značenje zatvor. Potvrdu za ovo u savremenom srpskom jeziku daju nam glagoli rabiti, izrabljivati, u značenju bezobzirno iskorišćavati, zloupotrebljavati, eksploatisati nekoga, odnosno nečiji rad. Danas se, objašnjava Skok, oblik rab i od starije grob u značenju sluga Božji očuvala samo kod pravoslavaca. Nekada je postojala i kod katolika, dok se glagol od nje izveden, rabovati u značenju služiti, sasvim izgubio iz upotrebe. I još ponešto o slugama i zaslugama ispričat ću vam posle kratke muzičke pauze. A 902. Srbija nemo gleda tu vodenicu što samo melje i melje i melje, a brašna nijotkuda.
Keep blue.
Veoma je zanimljivo da je reč sluga, čije je osnovno značenje nekada bilo rob, u savremenom jeziku motivisala osnovno značenje imenice služba, a to je, kaže matičin jednotomni rečnik, značenje posao, stalno zaposlenje, rad za platu. Izgleda da su uslovi služenja, odnosno službe, ostali gotovo isti, a jedina razlika, uverili smo se, jeste nekakva plata. I sluga, i rob, i prosečni ubogi službenik u ubogoj firmi moraju slušati i biti poslušni, jer je to jedini način da neometano provedu svoj radni vek. Mnogi etimolozi, među njima i Aleksandar Belić, pretpostavljaju da oblici sluga i slušati potiču od zajedničkog indoevropskog glagolskog korena klov u značenju slušam. Isti koren postoji u srpskom jeziku u rečima sluh i slovo. Tako, smatra Belić, sluga nije samo onaj koji služi, već i onaj koji sluša, koji je poslušan. Osnovu slug u jednotomnom rečniku srpskog jezika nalazimo u pozamašnom broju reči, u glagolima služiti, zaslužiti, uslužiti, poslužiti, odslužiti, islužiti, službovati. U imenicama služba, zasluga, usluga, posluga, samousluga, samoposluga, služavka, sluškinja, službenik, službenica, poslužavnik. Te u pridevima zaslužan, zaslužen, uslužan, uslužen, poslužen, islužen, služben. Sve su navedene reči formalno povezane zajedničkom osnovom slug, ali je njihova značenja u nekoliko slučajeva prilično teško dovesti u vezu s tom osnovom. Ako uporedimo, na primjer, izvedenu imenicu zasluga i osnovnu imenicu sluga, čini nam se na prvi pogled da značenje prve nije direktno motivisano značenjem druge. Hajde da vidimo na koji su način ove odrednice objašnjene u jednotomnom rečniku. Imenica zasluga definisana je kao, pod jedan, postupak koji donosi opštu korist, korisno delo, veliki doprinos nečemu. Pod dva, zarada, naknada u novcu za rad, plata. Dok se imenica sluga, podsjetimo, definiše ovako. 1a, osoba, obično muška, koja za platu služi, obavlja kućne i druge poslove. Pod b, osoba spremna da ispunjava nečije želje i nečije volju. Premda su se osnovna značenja ovih reči u savremenom jeziku sasvim udaljila, navedene definicije ukazuju na njihovu očiglednu etimološku povezanost. Sluga je, dakle, osoba koja za platu služi, obavlja različite poslove, a zasluga je nekada verovatno primarno označavala upravo platu za slugu. Potvrdu za ovo nalazimo i u okviru definicije odrednice zasluga u šestotomnom matičninom rečniku iz 1976. Pod dva, ono što se zasluži, što se zaradi, zarada. Tu se navode i primjeri. Plati mi moju zaslugu. On je htio da dođe Kotarskoj oblasti, makar i uz manju zaslugu. Danas je, međutim, ovo značenje u srpskom jeziku sasvim marginalno, a pojam zasluga dobio je potpuno drugačiju konotaciju. Ipak, da pojam i reč zasluga ne označavaju samo korisno delo, doprinos nečemu, dokazuju i neki oblici, odnosno konstrukcije koje se upotrebljavaju u savremenom srpskom jeziku. Važno je tako razlikovati dva oblika izvedena od iste imenice zasluga. To je pridev zaslužan, u značenju koji ima zasluga za nešto, koji je doprineo nečemu, dostojan, vredan, i pridev zaslužen, u značenju onaj koji je po zasluzi. Zaslužan je obično čovek, na primjer, Milan je zaslužan za uspešno poslovanje našeg preduzeća. S druge strane, zaslužene su, to jest zaslužuju se, obično posljedice nagrade kazne. Milan je otišao na zasluženi odmor. Milan je zaslužio odmor. Poznata vam je, siguran sam, stara narodna mudrost koja kaže svakom prema zasluzi. U ovom kontekstu imenica zasluga opet ne označava postupak koji donosi opštu korist, korisno delo, već upravo ono što se zasluži, zaradi svojim ponašanjem u određenoj situaciji. Ovaj izraz upotrebljavamo kada želimo da naglasimo da je nekoga sustigla zaslužena pravda, bilo u pozitivnom ili u negativnom smislu. Slično je i sa konstrukcijom dobio si što si zaslužio, čija je konotacija gotovo uvek negativna. Ništa mnogo dobro nisi zaslužio. A meni na samom kraju ovog jezičkog puta ne preostaje ništa drugo osim da vas posavetujem da budete poslušni. Kako se ne bi izgubila i ona bedna novčana nijansa koja savremenog slugu razlikuje od roba. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 903. Srbija nemo gleda kako se sva odgovornost preliva preko ivica i kako nestaje u nigdini, kao da je nikada i nigde nije bilo.
Tu as grandi dans ses bras, nourri d'elle comme une tique jusqu'à paralyser sa voix. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, songe au con d'année à ne jamais être un homme. Pauvre idiot. Sombre con, avec elle, tu n'auras jamais de monde. T'as trempé ta plume dans ses larmes et mis son vin dans ton eau. T'as fait de sa beauté ton charme, aujourd'hui tu n'es même plus beau. Tu as vu midi à sa porte, pris ta force au creux de ses reins. Asphyxiée et laissée pour morte, mais elle respire ce matin. Pauvre idiot, sombre condamné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle tu n'auras jamais de monde. Empiffré de ses jalousies, tu t'es saoulé de ses méandres, mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres, maintenant tu n'as plus besoin d'elle. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot. Son mot con, avec elle, tu n'auras jamais de mots. 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 Thank you.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a sa Janom Kovačević i ovoga jutra idemo u istoriju srpskog jezika i slušamo šta se s rečima dešava kada kroz istoriju menjaju značenja.
Polako, ali sigurno, prošli smo kroz sve uzroke koji dovode do promjena značenja srpskih reči praslovenskog porekla. Obilazeći prostrane predele značinskih promjena, videli smo da se one mogu svrstati u četiri osnovne grupe. Promjene u svijetu objektivne stvarnosti, promjene na koje utiču kulturno-istorijski faktori, promjene na koje utiču zakonitosti kognicije i promjene na koje utiču unutar sistemski faktori. Pre nego što naše putovanje u praslovenski jezik privedemo kraju, ostalo nam je da istražimo i oblast deetimologizacije. Deetimologizacija je istorijski jezički proces koji podrazumeva potpuni prekid značinskih i tvorbenih veza između reči koje su istorijski povezane, odnosno koje potiču od istog prajezičkog korena. Do takvog pucanja veza među rečima može doći usled toga što jedna od njih vremenom promeni značenje. Tako je, na primjer, reč suprug, srodna sa glagolom upregnuti, deetimologizovana u odnosu na njega, jer je vremenom prestala da znači jaram za volove i počela da označava bračnog partnera. Niste ovo znali, priznajte. Pridev lukav nastao je od imenice luk, ali je vremenom deetimologizovan, jer je metaforizacijom razvio značenje. Od konkretnog, fizički kriv, do psihološkog, zao, prepreden, lukav. Promjene značenja reči suprug i lukav dovele su do toga da ih govornici savremenog srpskog jezika ne dovode ni u kakvu vezu sa rečima upregnuti i luk. Deetimologizaciju, međutim, mogu podržati, a ponekad i u potpunosti usloviti neki drugi faktori. Često je prekid značenskih i tvorbenih veza posljedica promjena oblika reči. Osnovni vid promjene oblika reči jeste uprošćavanje osnove reči. Uprošćavanje osnove tiče se izvedenih i složenih reči, čije sastavne delove savremeni govornici više ne mogu da razaznaju, zbog čega ih ne doživljavaju kao složene ili izvedene, već kao proste reči. Činjenica da govornici ne prepoznaju delove iz kojih se sastoji jedna složena reč uslovljava pucanje tvorbenih i značinskih veza te složene reči sa rečima koje ulaze u njen sastav. Na primjer, reč užina svi govornici srpskog jezika doživljavaju kao prostu, neizvedenu reč. Čak i kada bih vam rekla da se u njoj formalno može izdvojiti sufiks ina, teško da biste mi poverovali, jer bi se takvom segmentacijom ove reči kao koren izdvojio segment už, a už naravno ne znači ništa. Da li bi pomoglo kada bih vam rekla da to už predstavlja samo fonetski izmenjen oblik reči jug? U korenu už, naime, zapažemo rezultate palatalizacije. Suglasnik g dao je ispred vokala i iz sufiksa ina glas ž. Ili jednostavnije, ono g iz kgh prešlo je u ono ž iz čžš. Sonant j na početku reči jug verovatno se razvio sekundarno, čime se objašnjava njegov izostanak na početku korena už. I eto, u dva koraka stigli smo do toga da su už iz reči užina i jug samo dva lika iste reči. Ostaje još da utvrdimo na koji je način užina povezana sa jugom. Pojam južne strane svijeta u jednom delu slovenskih jezika iskazuje se pomoću reči jug, a u drugom delu pomoću reči podne, I u srpskom jeziku reč podne ima sekundarno arhaično značenje južna strana neba, jug, jer prema rečniku jazu na toj strani stoji sunce kad je podne, pola dana. Sada nam je jasno kako su povezane reči jug i podne, a kakve to veze ima sa užinom, dosjetit ćemo se ako razmislimo u koje vrijeme obično užinamo. Obično nam užina služi da prevarimo glad do ručka. Dakle, užinamo negde između doručka i ručka, odnosno oko podneva, što će reći onda kada je sunce na južnoj strani neba. Užina je dakle obed koji se jede oko podneva. Prekid asocijativnih veza između pojmova juga i podneva većim delom je odgovoran za to što je reč užina iz perspektive savremenog srpskog jezika deetimologizovana. Na ovaj proces svakako su uticale i fonetske promene, to jest pojava protetičkog sonanta j na početku reči jug i promena suglasnika g u suglasnik ž na njenom kraju. Te promene su u potpunosti izmenile formalni lik reči jug i učinile da ona postane neprepoznatljiva u svojoj izvedenici užina. Ovde završavamo današnju turu. Ako ste od priče o užini ogladneli već pre podneva, nije problem. Spremite se i izađite negde na brunch. Tako vam se na engleskom zove obrok koji se uzima oko podneva, na pola puta od doručka do ručka.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 904. Srbija nemo gleda kako se na sve strane presipa iz šupljeg u prazno, bez ikakvog odjeka, kao da je stvarno sve šuplje i prazno.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? When you got someone to blame? Now one love, now one life, now one need in the night. Now one love, got to share it. Yeah. It's your baby, yeah. If you don't care for it, hold on. Yeah. Leave a bad taste in your mouth, yeah, yeah. Act like you never had love. And you want me to go without, without, yeah. Well, it's too late, tonight, to drag the past out to the light. To raise the day, yeah, yeah, yeah. Have you come to play Jesus, Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. We're one, yeah. No, be the same, whoa. We hurt each other. Say, love is a temple, love the higher law. Love is a temple.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a prošlog petka čuli smo kako su članovi Francuske akademije 1904. godine odlučivali kog je roda, tada nova imenica automobil, u francuskom jeziku. Čuli smo također da se rasprava u suštini vodila oko toga da li ta reč na francuskom bolje zvuči u muškom ili u ženskom rodu. Jezički argumenti nisu se pominjali ili mi bar nismo obavešteni o njima. Sve se svodilo na bolje zvučanje. Ta kratka priča o čuvarima francuskog jezika s početka 20. veka ima tri naravoučenija. Prvo, nove reči na rođenju nemaju uvek jasno određen rod, čak ni u jeziku u kome se rode. Drugo, rodim se dodeljuje kasnije prema jezičkom osjećanju govornika tog jezika. Treće, ishod se ne može predvideti. A kriterijumi? Pa oni su, recimo to fino, labavi. Pogledat ćemo sada jedan nama bliži primjer koji veoma dobro ilustruje tipičan način normativnog razmišljanja naših lingvista. Radi se naravno o jezičkom savetu koji se bavi rodom imenice auto u našem jeziku. Autor je Svetozar Marković, a članak je objavljen 1974. godine u sarajevskom časopisu Književni jezik. Citiram. Onoliko novaca koliko bi se dalo za jedno jeftinije osobno auto iz oslobođenja. Imenica auto ovdje je upotrijebljena u srednjem rodu. U govornom jeziku u Bosni i Hercegovini ova imenica se često može čuti u tom rodu. U književnom jeziku, međutim, ona je muškog roda. To nam potvrđuju svi naši rječnici. U pravopisnom rječniku to možemo zaključiti posredno, po množini auti. Oznaka roda nije data. Na isti način je data ova imenica i u rječniku stranih riječi Bratoljuba Klajića. U rječniku srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika SANU data je uz ovu imenicu i oznaka roda, auto, muški rod, s jednom potvrdom u množini, od Čedomira Minderovića. Odvezoše nas autima na stanicu. Riječnik dviju matica dao je oznaku roda muški, dok se iz primjera Ujevićevog ne vidi da li je muški ili srednji rod. Nju je muž vozio 2 ili 3 mjeseca autom. Dakle, po normi je to imenica muškog roda. Prema tome, upotreba ove imenice u srednjem rodu pripada narodnom govoru, nije dakle književna. Imenice na o mogu biti i muškog, dečko, striko, i srednjeg roda, zvono, selo. Ovaj drugi rod, srednji, dominira i nastavak o pored e smatra se izrazitim nastavkom imenica srednjeg roda. Imenica auto je skraćeni oblik grčko-latinske složenice automobil, koja je muškog roda, pa je u književnom jeziku rod punog oblika preuzela i skraćena imenica. Dok je u govornom jeziku i obrazovanih ljudi, ova imenica počela da se oblički prilagođava i da se sve češće upotrebljava u srednjem rodu. Kraj citata. A sada obratite pažnju na tok argumentacije koji nam je ponuđen u ovom jezičkom savetu. Najpre se utvrđuje da se u govornom jeziku imenica auto često može čuti u srednjem rodu. Zatim se apodiktički konstatuje da je ona u književnom jeziku muškog roda. Potom se kao dokazi navode dva rečnika, iz kojih tek posredno, preko oblika množine, možemo zaključiti da je auto muškog roda, odnosno dva rečnika u kojima je ta reč u jednini obeležena kao muški rod, ali se njen rod ne vidi ni iz jednog od dva navedena primera, jer su u oba primera dati oblici koji su isti i za muški i za srednji rod. Zatim se, na osnovu ovih neuverljivih potvrda iz rečnika, ponovo konstatuje da je to po normi imenica muškog roda. Posle se taj neuverljivi zaključak po treći put zakucava novom nepotkrepljenom tvrdnjom. Upotreba ove imenice u srednjem rodu pripada narodnom govoru, nije dakle književna, u kojoj se iz meni jasnih razloga izjednačavaju govorni jezik i narodni jezik. I na kraju dobijamo važnu informaciju koja nije imala nikakvog uticaja na zaključak autora. Naime, da je u govornom jeziku i obrazovanih ljudi ova imenica počela oblički da se prilagođava i da se sve češće upotrebljava u srednjem rodu. Kada sve saberete, nema ni jednog jedinog argumenta zašto bi imenica auto u jednini bila isključivo muškog roda, a ne i srednjeg. Osim onih istinitih reči onog francuskog akademika, citiram, i na kraju tu je i stvarni razlog koji nas u 9 od 10 slučajeva dovodi do odluke. Reč automobil meni malo bolje zvuči kad je stavim u ženski rod. Kraj citata. A vama naravno auto malo bolje zvuči kada tu reč stavite u muški rod u jednini, a u srednji rod u množini. Ili pak više volite muški rod i u množini. Pazi kako je ovo poslednje pitanje dvosmisleno, naročito kad se izvuče iz konteksta. Ili pak više volite muški rod i u množini. Zanimljivo, vrlo zanimljivo. A 905. Srbija pita se kako od tog silnog prelivanja na sve strane ništa da se slije u njen džep.
Passing by a pawn shop in an older part of town, something caught my eye and I stopped and turned around. I stepped inside and there I spied, in the middle of it all was a beat up old guitar hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and took it down and he put it in my hand. Said, you tell me what it's worth. You're the one who wants it. Turn it up, play a song, and let's just see what haunts it. So I hit a couple of chords in my old country way of strumming. And then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it coming. It was like I always knew. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth, so I just reared back and burned it. Track of time.
There was nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. When I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up, said, "Where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in." And then he took down an old dusty case and said, "Go on, pack it up. You don't owe me nothing." And then he said, "Good luck." There was something spooky in his voice and something strange on his face. And when he shut the lid, I saw my name was on the case.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 16. juna 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović i juče sam obišao fontanu na Slaviji, svečano. Onaj mlaz u sredini stvarno šiba 16 metara u vis, a ostali mlazovi, svi okrenuti prema njemu, ne uspevaju da mu dobace ni do pojasa. Čista simbolika, dragi moji, čista simbolika.
Nina, cuidada, bofidinha, que vos tá tingana pra ser. És bo passeio para a rainha, tem pegado na prazer. Mina, cuidado na boa vidinha, que a gosto te engana para ser. És bo passeio para a rainha, tem pegado na prazer. É mico bo pé num chão frio, onde a tarde vai chover. Mamá, que você invadir, nunca te canida a damger. E se algo fazer lida, tudo nesse mundo tem ser fim. É mico bo pé num chão frio, onde tá no pode chover. Mamá, que você invadir.
E nunca esquece da tanger.
E se alguma fatalidade,
tudo nesse mundo tem ser fim.
Ainda vou ter menoridade, tem que levar para inspeção. É melhor vou falar a verdade, para evitar complicação. Ainda vou ter menoridade,
tem que levar para inspeção.
É melhor vou falar a verdade,
para evitar complicação.
É mico o pé num chão frio, onde a tarde não vai chover. Mamá, que você invadir. E nunca te canida de mexer. E se algum fatalidade, tudo mesmo tem ser fim. É mico o pé num chão frio,
onde a tarde não vai chover.
Mamá, que você invadir.
E nunca te canida de mexer.
E se algum fatalidade,
tudo mesmo tem ser fim.
És bom passeio para a rainha, tem pegado na prazer. Mira, cuidado na boa vidinha,
que a voz só te engana a passeio.
És bom passeio para a rainha, tem pegado na prazer. É mico o pé num chão frio,
onde a tarde não pode chover.
Mamá, que você invadir.
E nunca esquece da tanger.
E se algum fatalidade,
tudo nesse mundo tem ser fim.
onda dava bom chover. Mamá que você invadiu e nunca tinha nida também. E se algum fatalidade nesse meu pensamento, e não vou ter menoridade, tem que levar para a inspeção. É melhor vou falar a verdade para evitar complicação. E não vou ter menoridade, tem que levar para a inspeção.